Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koaliční lídri dnes rokovali o postupe počas najbližšej schôdze Národnej rady. Stovky ľudí sa dnes zlúčili v Starej Ľubovni s tromi dievčatami, ktoré prišli tragicky o život v sobotu v Spišskom Podhradí. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes v Bruseli stretla s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Je streda, 10. apríla, a dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Novozvolený prezident Peter Pellegrini vyzýva na vykročenie k ceste zjednoteného Slovenska. Politické vášne a rozdeľovanie spoločnosti totiž podľa neho dostali po voľbách nové a nebezpečné rozmery. Vyjadril tiež ľútosť nad verejnými prejavmi nenávisti k ľuďom, ktorí mu prejavili svoju dôveru.
Veril som a stále verím, že hodnoty pokoja, zmierenia a súdržnosti sú hodnotami univerzálnymi, ktoré oslovujú ľudí na Slovensku naprieč celým politickým spektrom. Na mojom sľube, že budem za tieto hodnoty ako hlava štátu bojovať, sa nikdy nič nezmení. Ale chcem úprimne a ľudsky poprosiť každého jedného z vás, ktorému na našej krajine záleží, aby svojim konaním k týmto hodnotám aj skutočne prispel. Žijeme náročné časy, ktoré vieme zvládnuť len ako jedno súdržné spoločenstvo. Rozumiem, že je to obrovská výzva a cesta k zjednotenému Slovensku bude naozaj ťažká. No o to dôležitejšie je, aby sme práve na túto cestu čím skôr spoločne vykročili.
Skúška z demokracie podľa Petra Pellegriniho nespočíva len v tom, či dokáže krajina zorganizovať slobodné a demokratické voľby.
Skúška z demokracie spočíva aj v tom, či sme schopní prijať rozhodnutie väčšiny, zmieriť sa s tým, že mohlo byť iné ako naše osobné a rešpektovať ho nie z úcty k víťaznej politickej strane či kandidátovi, ale z úcty k svojim spoluobčanom a demokracii. Je mi veľmi ľúto verejných prejavov nenávisti. Nie k víťazovi volieb, ale k ľuďom, ktorí mu prejavili svoju dôveru. Je mi ľúto, že sú vystavovaní čoraz ostrejším osobným, politickým i mediálnym útokom. A veľmi ich prosím, aby túto politiku nenávisti neopetovali, pretože to je oheň, ktorý veľmi ľahko vzplanie, ale uhasiť ho je takmer nemožné.
Deklaroval, že plne rešpektuje, že každý má právo na svoj politický názor a má právo ho aj vyjadriť. Jaroslav Naď sa priznal ku kontroverznej proruskej kampani. Predseda demokratov dnes potvrdil, že za kampaňou je jeho strana. Vysvetlil, že chceli upozorniť na výroky koaličných politikov.
Áno, potvrdzujem oficiálne, že za touto kampaňou sme my, demokrati. My sme objednávateľom tejto kampane. Ale my, dámy a páni, nie sme autormi týchto výrokov a ani skutkov, ktoré sú za týmito výrokmi. Autormi skutkov a týchto výrokov sú Fico, Pellegrini, Danko, Blaha a ďalší blázni a ďalší fašisti. Oni sú autormi týchto vyjadrení. Aj my sme ostali zhrození, ale už vtedy, dámy a páni, keď autori týchto vyjadrení ako hlasné trúby ruskej propagandy, ako hlasnej trúby alebo ako predstavitelia organizovaného zločinu, ktorí už dnes sedia vo vláde alebo v koaličných poslaneckých laviciach, kedy to hovorili, vtedy to pobúrilo nás.
Demokrati súhlasia s tým, že vyjadrenia sú kruté, ale podľa Jaroslava Naďa sú také aj činy Ficovej vlády. Avizuje, že v kampanii ešte pritvrdia, lebo podľa neho iná cesta nie je. Hovorí, že predchádzajúce kampanie boli od súčasných opozičných strán veľmi slušné a opatrné. Bývalý minister obrany vyhlásil, že demokratické spektrum prehralo už dve politické súťaže a je na čase rázne zakročiť. Hovorí o potrebe zmeny rétoriky.
Ako sa budeme cítiť my všetci občania Slovenskej republiky, keď tieto slogany a tieto heslá, tieto klejmy a tieto vety a slova tu budú ďalšie roky, ale už nie len na Slovensku, lebo to tu zažívame už dlho, ale už budú v mene Slovenskej republiky šírené aj v Bruseli, na pôde Európskeho parlamentu, na medzinárodnom fóre. Ako sa budeme potom cítiť všetci my, občania Slovenskej republiky, ktorí s týmto nesúhlasíme? Lebo toto, ak prehráme ďalšie voľby v poradí, toto bude dennodenná oficiálna politika Ficovej vlády v zahraničí. Ústami európskych poslancov za Slovenskú republiku. A to nesmieme dovoliť, dámy a páni, aby sa toto stalo realitou.
Voči kampani demokratov sa už ohradila strana SAS, ktorej líder Branislav Gröling považuje iniciatívu strany Jaroslava Naďa za nebezpečnú, nezodpovednú a neetickú. Jaroslav Naď vysvetlil, že strana začala vylepovať billboardy v sobotu podvečer a o kampani komunikovali s organizáciou aj s predstaviteľmi ukrajinskej komunity na Slovensku. Podľa exministra obrany sa v iniciatíve niektorí s kampaňou stotožnili a niektorí nie. Cieľom podľa neho nebolo ublížiť Ukrajincom ani ich vystrašiť.
Samozrejme, že sme predtým informovali viaceré relevantné organizácie, ktoré sa venujú relevantnej politike, vrátane tých, ktoré sa venujú ukrajinskej téme, vrátane tých, ktorí sa venujú boji s korupciou a tak ďalej. Rovnako som ja osobne aj ja, ale aj ďalší naši predstavitelia komunikovali s predstaviteľmi ukrajinskej komunity na Slovensku predtým, ako sme tú kampaň spustili. Nebolo to teda pre mnohých žiadnym prekvapením, vedeli o tom, že to príde. Mali informácie nielen o začiatku, ale aj o ďalších krokoch v tej kampani. A musím vám povedať, že pri diskusiách s Ukrajincami sme počuli vďaku. Vďaku vláde Eduarda Hegera. Vďaku za neoceniteľnú pomoc, ktorú vláda Eduarda Hegera Ukrajincom poskytla. Myslíte si, že dnes majú komu ďakovať?
Billboardy strana nestiahne a do konca týždňa majú byť prelepené. Jaroslav Naď chce, aby zarezonovali, pričom počiarkol potrebu zmeny rétoriky v kampani. Avizoval, že v najbližších dňoch plánujú ďalšiu fázu kampane a chcú odkazovať aj na základné programové body strany do eurovolieb.
Krátko z domova.
Koaličná rada sa dnes stretla na úrovni trojčlenných delegácií vedených predsedami koaličných strán Smer, Hlas a SNS. Na programe bola koordinácia postupu koaličných strán počas schôdze Národnej rady so začiatkom v útorok 16. apríla. Koaličné strany avizujú, že sa dohodli na všetkom. Vládny trojlístok rokoval necelé 2 hodiny. Vláda sa zajtra presunie na východ Slovenska, kde sa premiér Robert Fico stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Denisom Šmihaľom. Rokovania oboch vládnych kabinetov budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Parlamentný ústavnoprávny výbor vypočúva kandidátov na sudcu ústavného súdu. O tento post chce zabojovať 5 kandidátov. Ako prvého vypočul ústavnoprávny výbor Antona Dulaka. Ten takmer 4 hodiny odpovedal na otázky členov výboru, zástupcu prezidentskej kancelárie a ďalších poslancov Národnej rady. Ozrejmil, že na funkciu sudcu ústavného súdu kandiduje už niekoľkýkrát. Ústavnoprávny výbor dnes vypočul aj ďalšiu kandidátku na sudkyňu ústavného súdu Martinu Janošíkovú. Návrh nového zákona o verejnoprávnom rozhlase a televízii na Slovensku vyvoláva obavy, pričom nezávislá žurnalistika je veľmi dôležitá, povedal to dnes na konferencii o budúcnosti RTVS generálny riaditeľ Európskej vysielacej únie Noel Kuran. Polícia upozorňuje na falošné SMS správy vydávajúce sa za Slovenskú poštu. Cieľom podvodníkov je získanie údajov z platobnej karty. Prezídium policajného zboru na to upozornilo na sociálnej sieti. Zdevastovaný bytový dom na Mojzesovej ulici v Čaci v dohľadnej dobe zbúrajú. Viacero tamojších nájomníkov z romskej komunity však stále nemá vyriešenú otázku bývania. Majiteľ sa zatiaľ nedohodol s troma rodinami. Jednej z nich môže poskytnúť sociálny byt mesto. Potvrdil to dnes čačiansky primátor Matej Šimášek. Osud zvyšných obyvateľov zostáva na teraz nejasný. Práce na výstavbe diaľničného tunela Višňové na severnom Slovensku by mohli urýchliť. Oznámil to dnes v Humennom minister dopravy Jozef Ráš, ktorý zároveň podotkol, že to súvisí s neúnosnou situáciou na ceste pod Strečnom.
Veľmi sa snažíme, rokujeme so spoločnosťou, ktorá zhotovuje časť tunel Višňové a kvôli situácii na Strečne, aby sme urýchlili tú dobu výstavby. Zatiaľ to vyzerá, že nájdeme spoločnú reč. Samozrejme, bude to niečo stať, ale tá situácia pod Strečnom je tak významná, v negatívnom zmysle slova, že hľadáme proste riešenia aj v tom Višňovom.
Tunel Višňové je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala, ktorý je vo výstavbe. Po dokončení ponúkne motoristom 13,5 kilometra novej diaľnice. Tunel tvorí viac než polovicu celej stavby, celkom 7,5 kilometra a bude najdlhším na Slovensku. Za odliv vodičov verejnej dopravy môže neefektívna organizácia pracovného času. Práca v doprave navyše prestáva byť atraktívna. Uviedla to dnes predsedníčka Rady odborového zväzu KOVO Monika Benedeková s tým, že zamestnávanie vodičov z iných krajín nepovažuje za dobré riešenie. Dôvodom je, že pre vodičov je dôležité ovládať slovenský jazyk. Cudzinci podľa nej nepoznajú ani právny poriadok Slovenskej republiky, čím by mohlo dôjsť k porušovaniu ich práv.
Naozaj už niekoľko rokov, a ja si myslím, že naozaj sa to datuje už od prijatia zákona 462 od roku 2008, kedy sa stretávame so sťažnosťami vodičov a zamestnancov, predovšetkým na organizáciu pracovného času a na jeho extenzívnosť, v dôsledku ktorej vodiči potom trávia na pracovisku naozaj veľmi veľa hodín, navyše, aj keď nie priamo výkonom práce, a teda vedením autobusu, ale napríklad čakaním medzi spojmi alebo rôznymi prestávkami, čo vedie k tomu, že naozaj v tejto profesii veľmi ťažko môžeme hovoriť o nejakom zosúľaďovaní rodinného a pracovného života.
Vodiči by preto podľa nej mali byť súčasťou avizovaného skracovania pracovného času, aby v práci netrávili 16 a viac hodín. Nejde pritom len o potrebu finančných prostriedkov. Podpredseda odborového zväzu dopravy v Čechách Jan Slavík podotkol, že Európska komisia tlačí na zelenšiu dopravu a zároveň priznal, že taktiež majú problémy s dĺžkou pracovného času či mzdovým hodnotením. Kristina Tilling z Európskej federácie zamestnancov dopravy upozornila na to, že práca v doprave prestáva byť atraktívna.
Z cirkvi.
Stovky ľudí sa dnes prišli rozlúčiť s tromi dievčatami, Ľudskou, Sofiou a Katkou, ktoré prišli tragicky o život v sobotu v Spišskom Podhradí, kam sa vybrali na stretnutie mladých so spišským biskupom. Archierejskú svetú liturgiu v chráme Matky ústavičnej pomoci v Starej Ľubovni slávil prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim, spišský biskup František Trstenský a emeritný toronský biskup Marian Andrej Pacák. Priniesli sme ju aj v priamom prenose na vlnách Rádia Lumen. Na mieste bola Mária Frísová.
Dievčatá, všetky študentky cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni mali poslednú rozlúčku spoločnú. Takto o nich krátko pred obradom hovoril prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš.
Sú to veriaci ľudia, všetky tri rodiny. Aj tí študenti, aj oni išli aj na to cirkevné stretnutie mládeže. Boli to dievčatá, ktoré žili v milosti Božej posvedzujúcej. Tak aj takýmto spôsobom, a nakoľko sme naozaj v tom radosnom období skriesenia, naša cirkev, teda aj náš obrad dáva takúto možnosť, tak prakticky to bude oslava skreseného Krista. Lebo v neho oni verili.
Prítomným sa v homílii prihovoril spišský diecézny biskup František Trstenský.
Od soboty sa tragédia troch dievčat stala súčasťou našich životov, našich modlitieb, prejavou ľudskej a duchovnej blízkosti, ale aj nášho vlastného uvažovania nad krehkosťou ľudského života. Viacerí sme citliveli v pohľade na život, na to, čo je skutočne hodnotné a dôležité, na rozdiel od ambícií rôznych žabomyších vojen v našich vzťahoch a aj v našej spoločnosti.
Pre gymnázium v Ľubovni tak bude 6. apríl už navždy pamätným sviatočným dňom na pamiatku dievčat. Biskup František Trstenský pripomenul, že všetky odišli na večnosť zaopatrené sviatosťami.
My boli takto pripravené už doma, že chceme ísť na sväté príjmanie, na svätú omšu s čistým srdcom. Keď sa stalo nešťastie, hneď tam kňazi utekali, držali za ruky tým, ktorí vyhasínal život. Sprostredkovali mi Krista, pomazanie chorí. V tom nešťastí treba vidieť aj to šťastie, že zomierať v prítomnosti kňaza, ktorý vás drží za ruku a odprevádza na stretnutie s nebeským Otcom.
V závere svätej liturgie zaznelo aj posolstvo od pápeža Františka.
Uistie vás v tejto ťažkej chvíli o svojej otcovskej blízkosti. Odovzdáva vyhasnuté mladé životy Božiemu milosrdenstvu a vyprosuje duchovnú útechu príbuzným a všetkým, ktorých táto strata zasiala. Jeho svetosť v modlitbe, aby všetkým zažiarilo svetlo vzkrieseného, aby ostala pevnou viera, ktorá dáva istotu, že naši drahí zosnulí nás predchádzajú do nebeskej vlasti, udeluje všetkým apoštolské požehnanie útechy.
Včera večer sa v Bratislavskom divadle Teatro Colorato uskutočnila prezentácia knihy Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Diskutoval o nej jej autor Jan Figel s ďalšími troma hostiami. Prezentácie sa zúčastnil aj redaktor Ľudovít Malík.
Tento rok si pripomíname 10 rokov od schválenia zmeny našej ústavy, v ktorej bolo manželstvo definované ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. A práve túto udalosť pripomína kniha Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Jej autor Ján Figeľ, ktorý presadil túto zmenu, to považuje za jeden zo svojich najdôležitejších politických činov.
Pretože je to záležitosť kultúrna, civilizačná a jednoznačne hodnotová. Je to o základnej bunke spoločnosti, pritom je jasné, že ak budú zdravé bunky, môže byť zdravá celá spoločnosť, celý organizmus.
Na prezentácii knihy bol prítomný Marek Maďarič, ktorý bol v čase zmeny ústavy ministrom kultúry, ale aj bývalý minister spravodlivosti William Karas, ktorý upozornil na to, že od konca druhej svetovej vojny sa vytvoril katalóg neodsúditeľných ľudských práv a manželstvo medzi nich patrí.
A je potom len prirodzené, že aby nedochádzalo k zmetku, tak Slovensko si toto zdalo do ústavy. Ja si myslím, že je to aj vzorom potom pre aj ostatné krajiny.
Manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy bráni aj katolícka cirkev, ktorú na prezentácii zastupoval košický eparcha arcibiskup Cyril Vasil. Podľa jeho slov je zvláštne, že tak prirodzenú vec dnes musíme ochraňovať.
Keďže hovoríme o ochrane, znamená, že existujú akési tendencie, nebezpečenstva, ktoré manželstvo ako také ohrozujú. Tie ohrozovanie existovali predtým, ale dnes sa stretávame aj s tým, že býva spochybňované samotné manželstvo.
Kniha Jána Figeľa Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky mapuje cestu, ako sa dospelo k schváleniu tejto zmeny a zároveň poodhaľuje zákulisie slovenskej politiky, ktoré bežný človek nedokáže vidieť.
V Bukurešti sa tento týždeň koná Európske stretnutie misijného diela detí. Na stretnutí zastupujú Národnú kanceláriu pápežských misijných diel na Slovensku Gabriela Valápková, Mária Buláková a Terézia Filipová. Viac informácií má Boris Kolár.
Stretnutie sa koná každé 2 roky a stretávajú sa na ňom národné zastúpenia misijných diel detí v Európe. Cieľom konferencie je vzájomne sa inšpirovať v oblasti pastorácie detí a v podpore ich misijného nadšenia. Misijné dielo detí približuje otec Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Misijné dielo detí pracuje pod patronátom svätej Terézie z Lízie, ktorá ako 7-ročná bola už členkou misijného diela detí. Je rozvinuté vo všetkých krajinách, tam, kde sú pápežské misijné diela, ako jedno z dôležitých diel, ktoré má na starosti výchovu detí a mládeže pre misijného ducha, pre pomoc iným, ale aj preto, aby sme boli misionári tam, kde sme.
Na programe stretnutia sú zdieľania skúseností, prednášky a hľadanie spoločných ciest k spolupráci na aktivitách misijného diela detí. Rumunskí hostitelia pripravili aj predstavenie domáceho misijného diela detí s kultúrnym programom a svedectvom o ich misijnej činnosti. Dodáva riaditeľ otec Ivan Kňaze.
Tešíme sa, že na tomto stretnutí v Bukurešti sa vzájomne inšpirujeme, pretože Duch Svätý vzbudzuje rôzne nápady, tak aby sme tvorivo a radostne oslovovali deti a mladých pre vieru a pre misie.
Misijné dielo detí je jednou zložkou pápežských misijných diel. Na Slovensku rozvíja svoju činnosť prostredníctvom rôznych aktivít.
Veľmi sa tešíme, že nasledujúce stretnutie európske bude o 2 roky v roku 2026 práve v Bratislave.
Viac o aktivitách misijného diela detí je na internetovej stránke misijnediela.sk.
Dnes si pripomíname 10. výročie od úmrtia grécko-katolíckeho prešovského biskupa Jána Hirku. Život zosnulého biskupa Hirku bol úzko spätý s osudmi prenasledovanej grécko-katolíckej cirkvi v totalitnom režime. Prežil prenasledovanie, väzenie a nútené práce v hlbinnej bani. Biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Ako 7. sídelný prešovský biskup sa tak stal priamým nástupcom po blaženom biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Počas svojej biskupskej služby sa zaslúžilo do riešenie majetkovo-právneho vysporiadania medzi grécko-katolíckou a pravoslavnou cirkvou a okrem iného obnovil aj činnosť grécko-katolíckej bohosloveskej fakulty a kňazského seminára. Biskup Hirka úspešne viedol proces blahorečenia biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol blahorečený v Ríme 4. novembra 2001 a počas jeho pôsobenia bola ukončená aj eparchiálna fáza procesu blahorečenia prešovského pomocného biskupa Vasilia Hopka. Od včera až do zajtra prebiehajú zasadnutia Vatikánskej akadémie vied na tému zmena sociálnych determinantov a budovanie novej kultúry začlenenia. Je to vôbec poprvýkrát, čo sa akadémia na svojom plenárnom zasadnutí venuje téme zdravotne znevýhodnených osôb a ich začlenením sa do spoločnosti. Rehoľná sestra Helen Alfordová pri tejto príležitosti vysvetľuje, že ľudia so zdravotným znevýhodnením majú v pontifikáte pápeža Františka zásadný význam.
Správy zo sveta.
Slovensko je po vlanejších parlamentných a nedávnych prezidentských voľbách vnímané Severoatlantickou alianciou ako zodpovedný a hodnoverný partner. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová po dnešnom stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli.
Aj vzhľadom na zmenenú geopolitickú situáciu a ruskú agresiu v našom susedstve na Ukrajine sa nás vlastne obrana bezpečnosti týka o to viacej. O to lepšou správou zo strany aliancie smerom k našim občanom je aj vojenská prítomnosť našich spojencov, ktorá je súčasťou predsunutej vojenskej prítomnosti na východnom krídle, a takisto aj obrana vzdušného priestoru, ktorú nám zabezpečujú naši partneri a naši spojenci. To je konkrétny dôkaz praktickosti nášho členstva v Severoatlantickej aliancii.
S Jensom Stoltenbergom hovorila o vojne na Ukrajine aj o júlovom samite NATO vo Washingtone, kde Slovensko bude zastupovať už nový prezident. Zuzana Čaputová pripomenula, že ešte stihne samit bukureštskej deviatky.
Hovorila som o tom, že Slovenská republika je spoľahlivým členom aliancie, plníme si naše záväzky, aj pokiaľ ide o investovanie 2% HDP do obrany, pokiaľ ide o modernizáciu obrany, pokiaľ ide o investovanie či už do výroby munície alebo odmiňovacích zariadení, húfnic a podobne. Vzhľadom na konkrétne a reálne kroky, ktoré Slovenská republika aj nová vláda realizuje, a takisto aj tie, ktoré sa dejú ako keby v rámci rozhodnutí na ministerskej úrovni tu na v aliancii, tak nezaznamenala som pochybnosť ohľadom kvality nášho členstva zo strany novej vlády. Samozrejme, tá retorika vo vzťahu k Ukrajine je registrovaná, ale to, čo je tu nahodnotené aktuálne, sú tie konkrétne kroky a tie sú pozitívne.
Končiaca slovenská prezidentka zároveň avizovala, že nemá záujem o funkciu Severoatlantickej aliancii a ani o pôsobenie v slovenskej politike.
Ja takto svoje výzvy životné nevnímam. Bolo by možno zaujímavé, keby tu niekedy v budúcnosti nejaká žena zasadla do významnej pozície. Potrebujem si oddychnúť, do politiky nemierim. Naozaj skôr potrebujem obdobie na zreflektovanie toho, čo som spoznala, zažila. Zatiaľ by som ešte nechcela konkretizovať svoje plány, ale teda môžem uistiť ľudí, ktorí šíria informácie o tom, ako idem na nejaký vysoký post a do politiky. Žiadne takéto ambície momentálne nemám. To, čo potrebujem, je naozaj chvíľočku si oddychnúť, zreflektovať skúsenosti a byť nejakým spôsobom užitočná v kontexte, ktorý mi bude blízky. Oddychnem si aj na nejakých dovolenkách, to netvrdím, že trošku odstupu mi pomôže, ale som občan Slovenskej republiky, mám tú krajinu rada a patrím k nej.
Prezidentka do Bruselu zavítala v rámci série rozlúčkových zahraničných ciest. Včera bola na návšteve Nemecka, kde sa stretla s prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom, a dnes popoludní mala na programe stretnutie s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Metzelovou. Večer ju mala prijať predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V ruskej Orenburskej oblasti pokračujú povodne, pre ktoré už bolo evakuovaných 7700 ľudí. V Orenburgu samotnom hladina rieky Ural vystúpila k takmer 10 metrom a zaplavila ďalšie stovky domov. V susednej Kurganskej oblasti, rovnako sužovanej povodňami, preventívne evakuovali 4500 ľudí. Uviedol to podľa médií tamojší gubernátor. Pôvodne si vynútili evakuáciu viac ako 96000 obyvateľov tiež v Kazachstane. Ako oznámilo kazašské ministerstvo pre mimoriadne situácie, do dnešnej polnoci má byť evakuovaných viac ako 100000 ľudí. Obe hlavné mestá Astana aj Moskva vyhlásili núdzový stav. Najhoršie záplavy za posledné 10 ročia vyvolal rýchlo topiaci sa sneh a ľad z pohoria Ural. Podrobnejšie informuje Jana Ondrejková.
Masa topiacej sa vody zaplavila rozsiahle územia na Urale, západnej Sibíri, Povolží a tiež v Kazachstane v blízkosti riek Ural a Tobol. V oblastnom meste Orenburg zaplavila voda ďalších 300 domov po tom, čo stúpla hladina rieky Ural, tretej najdlhšej v Európe, o ďalšie desiatky centimetrov. Včera dosiahla kritickú výšku 9 m 30 cm. Starosta Sergej Salmin uviedol, že zaplavených je už 1910 domov. Hydrológovia varujú, že situácia v polmiliónovom Orenburgu Petersburgu sa môže ešte zhoršovať. Ak ďalej stúpne hladina Uralu, ktorý preteká Ruskom a Kazachstanom do Kaspického mora, hrozí podľa starostu odpojenie vodovodu pre tretinu mesta. Radnica podľa neho pripravuje núdzový rozvoz pitnej vody. V Kurgane, oblastnom meste na rieke Tobol na juhu Uralu s približne 300 000 obyvateľmi, sirény varovali ľudí, aby sa okamžite evakuovali. Gubernátor Vadim Šumkov informoval, že evakuácia bola vyhlásená preventívne vo všetkých častiach mesta pri rieke Tobol. Celkovo bolo v kurganskej oblasti evakuovaných 4500 ľudí. Regionálne úrady uviedli, že povodňové vody budú stúpať ešte 3 dní a predpovedali ťažkú situáciu až do konca tohto mesiaca. Dnes miestne úrady uzavreli premávku na viacerých cestách v regióne, aby tam rýchlo dopravili zeminu na spevnenie hrádzí. Do nepretržitých záchranných a čistiacich prác je zapojených približne 24 000 ľudí, ktorí okrem iného z oblasti odčerpávajú vodu či kladú zábrany. Podľa gubernátora, ktorý v kurganskej oblasti vyhlásil núdzový stav, hrozí zaplavenie viac ako 60 obcí a 4300 domov. Povodeň má podľa neho kulminovať medzi štvrtkom a nedeľou. Celkový počet zaplavených domov počas terajších povodní v Rusku presiahol už 13 000. Aj v meste Petropavl na severe Kazachstanu, kam by mal príval vody doraziť v priebehu nasledujúcich 48 hodín, začali s nútenými evakuáciami. Splnomocnenec ruského prezidenta pre Uralský federálny okruh Vladimír Jakušev sa však posťažoval, že záplavám v Kurganskej a Tiumenskej oblasti by bolo možné sa vyhnúť, keby sa podarilo dohodnúť s úradmi v Kazachstane koordinovanejšie vypúšťanie vodných nádrží, ktoré zachytávajú jarné topenie v stredoázijskej krajine. Dá sa predpokladať, že ruské regióny sa po sčítaní škôd obrátia na Moskvu so žiadosťou o pomoc z federálnych prostriedkov. Podľa kazašských médií sa situácia s povodňami v stredoázijskej krajine vyostrila po pretrhnutí hrádzí dvoch priehrad. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes označil situáciu v zaplavených oblastiach za veľmi napätú. Predtým informoval, že prezident Vladimír Putin sa zasiahnuté oblasti navštíviť nechystá.
Krátko zo sveta.
Belgický kráľ Filip dnes vo svojom prejave na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli vyjadril ľútosť, že verejnosť stráca dôveru v demokratické inštitúcie. Vyslovil súčasne aj obavy z rastúceho trendu k autokracii, ktorý badať po celom svete. Výnimočný stav vyhlásený v Maďarsku kvôli rusko-ukrajinskej vojne bude predĺžený až do 19. novembra. Rozhodli dnes o tom poslanci Maďarského národného zhromaždenia. Spojené štáty súhlasili s predajom vojenského vybavenia v hodnote 138 miliónov dolárov Ukrajiny na opravu a modernizáciu jej raketových systémov Hawk. Väčší balík pomoci vo výške 60 miliard dolárov naďalej zostáva v americkom kongrese pozastavený. USA poslali Ukrajine aj tisícky zbraní, ktoré skonfiškovali v Arabskom mori. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil svoj premiérový hat-trick v zamorskej NHL. V noci na dnes pomohol Montrealu tromi gólmi k vysokému triumfu nad Filadelfiou 9-3. 20-ročný krídelník potvrdil tak skvelú formu, keď v uplynulých 15 dueloch nazbieral 17 bodov. Dôležitý triumf v boji o play-off dosiahol Washington nad Detroitom, ktorý vyhral 2-1, rozhodol o tom Alexander Ovečkin a stanovil nový rekord NHL v počte sezón s aspoň 30 gólmi v základnej časti. Na konte už 18. Prvýkrát v histórii bude humenné dejiskom oficiálneho zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie. Hráči aj tréneri netajili nadšenie z veľkého záujmu fanúšikov a oba prípravné zápasy proti Švajčiarsku zajtra a v piatok, v ktorých by sa mal v drese hosti predstaviť aj rekordér v počte účastí na majstrovstvách sveta. Slovenské futbalistky boli včera blízko k remíze na pôde favorizovaného Škótska. Nakoniec prehrali v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 tesne 0-1 po góle Sofie Hovardovej v 62. minúte po štandardnej situácii.
Počasie.
Aké bude počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nočných hodinách môžeme rátať s tým, že síce na západe a prípadne ešte aj v Prešovskom kraji ten sever by mal mať až zamračené. stále sme v oblasti toho studeného frontu. Zrážok bude asi málo, no môže sa niečo stať, nejaká prehánka a teploty. Tým, že je to síce studený vzduch, ale oblačnosti veľa, vietor tiež, takže až taká studená noc to nebude, takže na severe rátam s tým, že by to mohlo byť tak asi 3 až 6, 7 stupňov v horských dolinách Kysuce, Orava, Liptov, Spíš, Zamagurie, Hore, Hronie. To je také typické pre tie nízke teploty, ale na juhu, hlavne na juhu, na juhovýchode, ešte stále aj nad 10. No a cez deň vo štvrtok už by sme väčšinou mohli povedať, že bude polooblačno až oblačno, čiže na západe sa oblačnosť zmenší tým, že front bude postupovať ďalej na východ, ale zostáva nám tu ten studený vzduch, to znamená na východnom Slovensku ešte aj zajtra ešte tak 20, 24, možno aj 25, ale tým, že bude menej oblakov, tá 20-ka by mohla byť aj v Bratislave, ono to zase nie je také extrémne studené a nejaký výrazný front, takže asi nám nejak na dlhšiu dobu nejaké problémy robiť nebude.
O 20. počúvajte reláciu Lupa. Martin Ďurčov nie predstaví rehoľu svätého Augustína a ich účinkovanie v košickej farnosti svätej Rity. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.